vairāk tik atvērto durvi cieļu, lai arī cilvēkiem būtu iespēja atnākt patvērsmi tiem, kuriem nekad nav bijuši, nav bijis iemesls atnākt, iepazīties ar to, kas šī patvērsme ir, ko te var darīt, kādas ir noteikti pasākumi, cik šeit suņu, cik kaķu, kādas ir priekšnoteikumi, ka patvērsmi var nākt, kā var palīdzēt, tādi pasākumi un šim mums nav vispār notikuši. Un tāpēc vienkārši, lai cilvēki, kuri līdz šim nav iedomājušies atnākt, pārliecinātos, ka katram ir kaut kāda iespēja kaut ko šeit atrast priekš sevīm. Gan suņu mīļiem, gan kaķu mīļiem, gan bērniem, gan senioriem, jebkuram.